Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har noen veldig, veldig fine ting inni oss. Det helt overbevist. Jeg tror vi kan finne noe fint i hvert eneste menneske vi møter når vi velger å leite etter det. Det helt overbevist om det. Jeg elsker å leite etter hva det som det magiske med deg? Hva det magiske med deg? Det å finne de skjulte skattene hos mennesker, jeg synes det helt fantastisk.
Det var det Anja Hammerseng Edin som sa. Hun gjest i episode 116 av Ingefær podcast, som Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Jeg heter Sara Lossius, og jeg har gledet meg veldig til å dele denne samtalen med dere. Anja Hammerseng Edin, hun var en av Norges beste håndballspillere. Hun gift med Gro Hammerseng Edin, som også var en av Norges beste håndballspillere, og sammen har de to sønner. Nå jobber Anja blant annet som mental trener i firmaet Fearless Mind, og det holder til i Larvik, og det var på kontoret i Larvik vi hadde praten vår. Og mellom oss så var jeg litt mer nervøs enn vanlig før intervjuet. Jeg har nemlig en dyp respekt for mennesker som virker å ha full kontroll på følelser, som mediterer og som virker ekstremt trygge på seg selv, og Anja fremstod jo litt sånn. Men det var veldig lite å være nervøs for Anja er nedpå og nysgjerrig, og jeg tror du kommer til å like henne veldig godt, du også. I denne episoden snakker Anja og jeg mye om hvordan vi selv kan påvirke livet vårt. Vi snakker om takknemlighet, kjærlighet, meditasjon, og det å føle seg annerledes og likevel prøve å passe inn, selv om det går på tvers av hvem vi egentlig er og verdiene våre. Anja deler også hvordan hun tar vare på seg selv, sånn at hun kan være den hun ønsker å være, fordi hun er glad i. Jeg rett og slett veldig stolt av å dele denne samtalen med dere, og jeg sikker på at dere vil bli inspirert og kanskje litt imponert også. Og hvis du har lyst til å høre på flere episoder om mental trening, så anbefaler jeg Ingefærs episoder nummer 71 og 78 blant annet. Du følger meg på Instagram, Sara Lossius og Ingefær podcast, og Anja, hun finner du på fearlessmind.no. God lytt! Anja, det så fint at du vil være med på Ingefær.
Takk for det.
Hvordan har du det om dagen?
Vi har det veldig bra. Vi har jo nå fått et lite barn på 2 måneder, og nyter tilværelsen, vil jeg si. Så nå har vi familie på 4, og vi har det veldig, veldig bra. Altså. Mm.
Men lider du ikke av søvnunderskudd?
Nei. Nå tøffer jeg meg sikkert. Det kan godt hende hvis du spør meg om en uke, at det kan godt hende at jeg gjør det. Men jeg har... En kone som veldig behjelpelig med å ta natteansvar. Hun helt fantastisk på det. Men så vi også veldig nøye på å legge oss tidlig på kvelden. Ja. Så mellom 9 og 10 så vi stort sett i seng. For det at vi vet at det er da vi fungerer på vårt beste dagen etter. Jeg har oppdaget det etter at jeg ble mamma første gang. At jeg definitivt mest charmerende når jeg har nok søvn. Mm. Og virkelig kjenne effekten av søvn. Altså da må vi... Faktisk sette noen grenser også for de menneskene som besøker oss, for eksempel på kveldstid, at det veldig hyggelig at dere her, men nå må vi legge oss, så bli gjerne sittende, lås etter dere, og vi trenger å sove. Og i starten så var jo det krevende, men for vi har så lyst til å være hyggelig, sant? Vi har lyst til å være høflig og hele den biten der, men det gjør en stor forskjell. Og det gjør at vi fungerer bedre som familie.
Ja, det gjør det. Altså man får jo mer lunte. Altså man blir ikke så sint på barna for eksempel. Og så har man det generelt bedre i hodet sitt hvis man får nok søvn. Og det sier jeg på en dag med litt søvnunderskudd.
Ja, det gjør det. Ja.
Eller to dager tror jeg med søvnunderskudd. Men det er mye bedre nå enn da jeg var småbarnsmamma, for da var det kronisk, rett og slett.
Ja. Ja.
Men man lærer seg å leve med det. Men jeg tror nok at jeg var for dårlig til å gjøre det du gjør med å legge seg mellom 9 og 10. Jeg tror jeg nærmet meg 11, og nå første amming da 1.
Mm.
Da går det ikke greit.
Da går det ikke greit, og så er det noe med den effekten faktisk av meditasjon. Jeg mediterer jo veldig mye, og det å gjøre veldig mye med både søvnkvalitet og også overskudd faktisk. Så akkurat det her med søvn har vi foreløpig i hvert fall da, kan jeg si, etter 2 måneder håndtert ganske bra. Så jo, vi har det bra altså.
Det høres veldig koselig ut. Det er veldig koselig å være 2+2, synes jeg.
Ja, det er det, og nå er vi jo utjevnet. Nå er det 2 jenter og 2 gutter, så det her er bra.
Ja.
Likestilt familie.
Rett og slett. Ja. Du, vi skal snakke en del om mental trening i dag. Hvordan gikk det her fra å være en interesse til en faktisk jobb, som du nå har begynt å kalle det? Det er jo en passion, men det er jo også jobben din. Du fakturerer jo, det regner jeg med.
Hvordan det gikk fra å være en interesse til en jobb?
Ja.
Da kan jeg ta deg tilbake til en dag da jeg var 13 år. Og så møtte jeg en mann som heter Frank Beck for første gang. Han var da en som kalte seg motivator. Og jeg husker at jeg etter å ha møtt Frank, så sier jeg til mamma, «Mamma, kan jeg jobbe som Frank? Kan jeg få andre mennesker til å føle seg sånn som han fikk meg til å føle meg nå?» Og der startet den drømmen for meg, at jeg har lyst til å få mennesker til å føle seg bra. For jeg tror det er så mye fint inni mennesker som ikke alltid kommer frem. Fordi at det er kanskje noe frykt i bildet, eller noe som legger bånd på at de følelsene skal få lov å komme ut, og få lov å oppleve det som er ekte og godt i livet. Og det for meg har gitt så mening at jeg har ikke sett noen annen mulighet enn å jobbe med det. For det har vært så stor passion for meg, helt siden jeg var liten.
Men hva er det han gjorde med 13 år i han, ja?
Ja, hva gjorde han? Han fikk meg til å forstå at jeg kan ta noen valg selv, for å gjøre livet bedre. Og det er en av de fineste gavene som du kan gi et menneske, mener jeg. Så jeg vokste jo opp, jeg har veldig, veldig fin barndom med familie som er helt fantastisk, mamma og pappa som elsker meg, og 2 fine søsken. Men jeg vokste opp sant, i en liten by i Porsgrunn, hvor jeg forsøkte som alle andre å passe inn. Hvor jeg begynte å adoptere litt adferden til jentene, for jeg tenkte at jeg er jo en jente, så jeg skal gjøre sånn som jenter gjør, så da må jeg jo leve inn i den forventningen av det å være jente. Da. Og så begynte jeg å se hva de jenter i Porsgrunn gjør, hvordan klær de seg, ja, hvordan sitter de, hvordan prater de, hva prater de om. Og så ser jeg jo at jo, jentene i Porsgrunn, de, når på turning for eksempel, da, så turner de i badedrakt og strutteskjørt. De forelsker seg i gutter, og de samler av en eller annen merkelig grunn på servietter. Sånt. Hvorfor gjør man det? Jeg aner ikke. Men jeg husker jo at jeg stilte venninna mi et spørsmål. Hvem er du forelsket i? Ja, hun var forelsket i Florim da. Så jeg husker så godt at jeg gikk og skrev Florim på hånda mi for å liksom passe inn og for å late som jeg var forelsket i Florim og gjorde så mye for å forsøke å passe inn. Og så kikker jeg over på guttene og så ser jeg at wow, de på turninga så turner jo de i shorts og bare overkropp. Det hadde jo jeg lyst til, sånn. Jeg fikk ikke lov. Og de skata, de spilte fotball, de spilte basketball. Det ville jo jeg også. Og jeg fikk jo med noen av jentene på det også, men jeg husker at jeg sneik meg ut på natta, og opp på banen og spilte fotball med gutta. Jeg elsket det. Og så ble jeg så fascinert at de fikk lov å forelske seg jenter. Da tenkte jeg, wow, tenk så fint å være gutt da. Og så sto jeg så midt i det her skille mellom å kikke på jentene og kikke på guttene, og så tenkte jeg, hva er jeg egentlig? Er jeg en jente som burde vært en gutt, eller er jeg en jente som bare er en feil? Jeg fant ikke ut av meg selv da.
Hvor gammel var du da, i den alderen her?
Jeg vet faktisk ikke. Jeg bare husker det som minnet, at jeg husker sikkert i den 12-13 års alderen. Da.
Tenk på det.
Ja, hvor jeg bare følte selv med all den kjærligheten fra familien min, at jeg skulle ønske jeg passet inn. Og så var det så mange som sa til meg at man, det blir bedre. Du kommer til å møte andre som deg, du kommer til å møte andre, og da kommer begrepet guttejenter, sant, inn. Ja. Og da falt jeg litt rom I det, kanskje det det da, sånn guttejente, ikke at jeg aner hva det men da, da jeg I hvert fall ikke gutt, og så jeg følte meg heller ikke som en sånn jente som de andre jentene var, så bare det å liksom finne at, ja, men kanskje det greit å være guttejente, og så siden ikke jeg visste hva det var, så kunne jeg bare være det som jeg hadde lyst til at det skulle være da. Men så går tida, sant, og så har jeg bare lyst til å endre den setningen om at Anja, det blir bedre, det blir bedre. Jeg vil ikke høre at det blir bedre, sant? Jeg vil høre en setning, og det at Anja, du passer inn. Jeg ville bare passe inn. Og det å få den følelsen at jeg passer inn, det har liksom vært med meg som en sterk mening gjennom hele livet, at jeg har lyst til å gi den videre til andre. Ja, du kanskje, kanskje har du andre hobbyer, kanskje har du annen hudfarge, kanskje har du annen legning, kanskje har du andre interesser, men du passer inn. Og vi ser hjertet ditt, og det det som viktig. Det den følelsen du gir meg som viktig, og når jeg skjønte den, så skjønte jeg også at jeg har vært kanskje i barndommen litt sånn selvsentrert på det at jeg har hatt et behov for å få venner. Og jeg har tenkt jeg har lyst til å passe inn, I stedet for at jeg har hatt fokus på hvordan kan jeg være en venn.
Mm. Gi noe I stedet for å få noe.
Mm. Mm. Og de menneskene som jeg jobber med I dag, de jo også der at de føler seg ensomme. For det her jo ikke bare guttejenter og jentejenter og guttegutter og alt det der sånn. Det kan handle om noe helt annet, men folk flest har lyst til å passe inn. Lyst til å bli elsket, vi trenger å bli elsket. Og da kanskje skal vi begynne med å elske. For da klarer mennesker å... og se oss for den vi da.
Mm.
Og når jeg skjønte det, så skjønte jeg at jeg har virkelig lyst til å utgjøre en forskjell på folk. Jeg har lyst til å gjøre verden bedre, fordi jeg vet hvor viktig det kan være.
Og nå gjør du jo det gjennom bøker og foredrag og Fearless Mind.
Ja, og nå lever jeg det som min passion, og nå lever jeg fullt ut det, så mye mening I mitt liv. Da. Og det føles så godt, og jeg våkner hver eneste dag og kjenner at... Jeg våkner ved siden av en nydelig kone, for det første, og så har jeg gjerne to gutter I senga også, og så tenker jeg, jeg så heldig. Og hvis jeg kan være med å påvirke at våre to gutter I et samfunn hvor vi viser hverandre kjærlighet, og vi viser hverandre respekt, og hvor alle passer inn, så det en av de fineste tingene jeg kan etterlate meg her I livet. Da.
Mm. Men den prosessen fra, at jeg ser for meg at du følte deg ensom, gjorde du det? Når du følte at du ikke passet inn, eller hvordan var det?
Ja, til en viss grad, men jeg hadde jo venner, og jeg hadde jo en familie som elsket meg, men fortsatt så var det var følelsen av å ha et sånt tomrom, mm. Hvor jeg kanskje ikke helt klarte å finne ut av meg selv. Og jeg synes det der veldig spennende, for jeg tror det gjelder folk flest, egentlig. I hvert fall når jeg prater med mange mennesker nå, så tror jeg at veldig mange opplever at det litt tomt. Jeg har pratet med mennesker som har oppnådd store drømmer I livet. Det kan være verdensstjerner I det de driver med, og fortsatt så føles livet tomt. Så det å finne den høyere meningen, det tror jeg veldig på uansett. Altså. At, det å finne ut av hva det som mine verdier, hvordan har jeg lyst til å gi det ut til verden? Hvorfor er jeg her? Hvorfor det viktig for verden at jeg her?
Japanerne kaller det for ikigai, og det mener jeg at det grunn til å stå på morgenen, og de som har den klart har høyere livskvalitet, fordi ja, da har man grunn til å stå på morgenen,
ja.
Selv I tøffe tider.
Selv I tøffe tider, for de kommer. Garantert, det det eneste vi vet, de kommer.
Ja, dessverre. Ja. Og det I gode tider man må, eller ikke bør, det så dumt å si, det I gode tider det kan være lurt å ruste seg mot det kjipe som kommer da, de tøffe tidene. Men typisk, jeg har vært I treningsstudio deres, som var helt utrolig kult. Der var det et bord, eller det stort. Og så skjønner jeg at du gjør mye mentaltrening, ikke sånn som vi gjør nå. Vi sitter I et møterom, men at dere beveger dere fysisk. Ja. Så det var et pull-up-stativ som jeg ble fristet av.
Ja.
Så hvordan, det todelt spørsmål. Vi kan ta det første. Hvem typisk kunde hos dere?
En typisk kunde som jeg får lov å bruke som eksempel, hun kan vi kalle Mona, kommer inn til oss og innser at på jobben min så har jeg en rolle som jeg ikke komfortabel med. Jeg den som sitter på møter og har mye på hjertet, men jeg sier det aldri høyt.
Sånn var jeg.
Var du sånn?
Ja.
Ja, endret du på det?
Både og.
Ja.
Jeg gjorde jo det, for jeg fikk kommentarer på at jeg var her for en grunn, men så ofte så tørte jeg ikke si det. Ja. Jo, jeg sier ting I møter nå.
Ja. Wow, og hvordan oppleves det?
Det spørs jo hvilken rolle det da. Ja. Det spørs om man trygg I den rollen man satt I. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Nå tegner jeg på bordet her. Ja.
Men jeg forstår veldig godt. Ja. Nei, så hun kan komme inn, og så har hun lyst til å endre rollen sin på jobb, sant? Og da må vi forankre det sånn som du er kjent med, helt sikkert, i følelsene. Hvorfor er dette viktig for deg? La oss si nå at, hvilken data har vi på i dag?
19.
Ja, 19. oktober 2021. Så står vi her i det rommet her en gang til. Livet ditt har nå utviklet seg til å bli ditt drømmeliv. Rollen din på jobb har blitt akkurat sånn som du skulle ønske at den var, helt fra starten av. Men nå har den virkelig fått lov å utfolde seg. Nå er du akkurat der du har lyst til å være. Du kjenner på den respekten, du kjenner på den integriteten. Hva er det du gjør da? Nei, men da snakker jeg i møter. Sant? Og så når vi begynner å komme inn i hvorfor det her er viktig for henne, så sier jeg at jeg har en 16 år gammel datter, hvor jeg forsøker å lære hun nettopp det her med respekt for seg selv. Jeg vil at hun skal oppleve integritet, og da må hun i hvert fall ha en mamma som opplever det. Da kan jeg være den. Så hun fant sin høyere mening i datteren, da, at hun ville gjøre det her for datteren sin. Pusser seg selv ut i noe som er ukomfortabelt. Og da går vi derfra, sant, til å jobbe med forpliktelsen. Ok, en ting er at du har lyst til det her nå, når du står i rommet sammen med meg. Men hva da når du kommer i det møterommet da?
Og kjenner på frykten.
Ja, sant? Hvem kommer til å vinne da? Nei, det er frykten da, selvfølgelig kommer til å vinne. Sant? Ja, vi trenger å forplikte oss litt tidligere. Er det noen i det møterommet du kjenner som du stoler på? Som du kan forplikte deg til? Ja, så sier jeg at Kristin er en god venninne, en god kollega. Og hun kan jeg faktisk si at jeg har lyst til å endre rollen min til. Fordi at det her betyr mye for meg. Og da når hun åpner seg opp for Kristin og forteller det her sånn, så får jo Kristin en følelse at wow, du stoler på meg, det er nummer én. Og så får Kristin muligheten til å hjelpe en kollega, som også er en god følelse å få. Og så får Mona forplikta seg, sånn at når Kristin vet det her, så må jeg gjennomføre. Fordi Kristin pusher. Kristin vet om Mona sitt hvorfor. Så da, når de får møteinnkallinga, sant, så står det 5 punkter, og så er punkt nummer 5 eventuelt. Og da sier Kristin til Mona at jeg kommer til å spille deg inn på eventuelt. For jeg vet at det kan være vanskelig for deg å bare ta ordet og si jo, jeg har noe å si, når ikke du er vant til det. Men hvis jeg spiller deg inn, så kanskje det blir tryggere. For da er det ikke du som har bedt om ordet, da er det jeg som har bedt om at du har bedt om ordet. Ja, og så gjorde de det her da. Og så jobbet vi masse i forkant med selvfølgelig visualisering. Hva har du lyst til å si? Hvordan skal det se ut? Og så fikk Mona et svettebånd av meg, for her sånn, vi bruker veldig mye visuelle ting da. Så vi har et svettebånd med plastlomme bak, hvor du kan legge en lapp inn i, og så kan du skrive noen stikkord som er viktige for deg å huske på. For det som er synlig for øyet, det påvirker oss jo. Så det Mona skrev på den jukselappen sin da, i svettebåndet, det var 2 sek. For hun hadde googlet seg frem til at i det øyeblikket jeg får ordet, hvis jeg venter i 2 sekunder da med å prate, så får jeg makt. Ja. Så hun hadde bestemt seg for at hun skulle vente i 2 sekunder i det øyeblikket hun fikk ordet. Og så skulle hun prate rolig når hun først fikk ordet. Det var det hun hadde fokusert på. Fordi hun var litt redd for at hun skulle begynne å stamme, for hun hadde en tendens til å stamme når hun ble stresset. Og det ville hun forsøke å unngå, og det tenkte hun at det kan jeg gjøre hvis jeg da prater rolig. Så 2 sek og ro var det som sto på svettebåndet. Og det er veldig fascinerende. Jeg fikk ikke lov å være med på det møtet, for det var jo ikke for mine ører. Men jeg spurte Mona etterpå hvordan det gikk. Og så sier jeg at det gikk veldig bra. Jeg husket 2 sekunder, jeg husket rolig. Og hvis jeg nå neste gang også husker å si noe fornuftig, så blir det råbra.
Men så fint at hun ikke var streng med seg selv på det hun faktisk hadde sagt.
Ja, og det her var jo en lang prosess. Vi jobber jo mye med tankesett i forhold til å være lærende eller låst. Ja. Forskningen til Carol Dweck på det. Og det å, når vi feiler, klare å tenke umiddelbart, hva skal til for at jeg lykkes neste gang, hvilke 3 ting kan jeg fokusere på, hva er det første jeg kan gjøre, hva er mulighetene mine her, hvem kan hjelpe meg. Det går rett i læring, i stedet for i dømming.
Mm.
For vi har en tendens til, hvis ikke vi er klare over det her, å dømme oss selv, og da går vi inn i skammen, og da er det veldig vanskelig å prestere og få mot til å prøve på nytt. Så vi terpet henne selvfølgelig veldig i tankesett først. Da. Så det tror jeg ble ganske naturlig for henne.
Det er utrolig spennende.
Ja, det er kjempefint. Det er en veldig fin gave å få lov til å være med på de reisene til mennesker.
Ja, og det gjør jo en forskjell. Fordi, eller det gjør en stor forskjell, for jeg tenker om hun om 2 år da, så tør hun kanskje å stå i et møte og ta den plassen hun er berettiget til, og også være et kjempebra forbilde for datteren sin, som også kanskje tør å stå foran i klassen sin, fordi mammaen gjør det, for eksempel. Så det sånne positive ringvirkninger når man begynner å jobbe med enkeltindivider.
Ja, det helt fantastisk. Og det som skjer mellom datteren og Mona når de kommer hjem, da, altså på den middagen, hvor Mona kan få lov å være sårbar overfor datteren sin og si at, vet du hva, i dag gjorde jeg noe jeg egentlig var litt redd for. Jeg pratet høyt i det møtet, og jeg har egentlig tatt på meg en rolle der jeg den som ikke prater. Så det Mona så, det at når datteren får vite det her, at hun også sliter. Til og med mamma kan ha utfordringer. Det så få mammaer som setter ord på det overfor ungene sine. Og hva er det vi lærer ungene da? Det må jo bli kjempevanskelig, sant, for barna våre å leve opp til noe som tilsynelatende ser perfekt ut. Og det betyr ikke at vi skal sitte hjemme og surve over at ikke vi får til ting hele tiden, at vi bare skal prate om problemene våre, men vi kan prate om det her synes jeg utfordrende, og derfor så har jeg tenkt å gjøre det og det og det for å se om jeg kan løse det. Har du noen tips, kjære datter? For da viser vi at vi har et problem, og vi har lyst til å utvikle oss, og vi har lyst til å lære av det, og gjøre noe med det. For det barna våre lærer, det er jo strategiene våre.
Mm.
Det er jo ikke ordet.
Ja, de hermer på det. Jeg tok lappen for 3 år siden når jeg var høygravid. Mm. Så jeg er veldig ærlig overfor jentene mine at jeg er ganske dårlig til å parkere. Så jeg har fått sånn heia-gjeng i baksettet. Du må øve mer, du må øve mer. Og de vet at de liksom skal være stille hvis jeg plundrer i et parkeringshus eller noe. Da. Så de er utrolig game på det. Og av det så tror jeg de har lært at hvis de ikke kan noe, så må de øve.
Mm.
Og da blir man god da, på det.
Mm.
Og det er det growth mindsetet som du snakket om.
Ja,
at selv om man ikke kan det nå, så kan man kanskje etter hvert, hvis man øver.
Ja. Jeg er ikke så god til å kjøre bil, enda.
Ja, det er
bare
det jeg sier.
Bare det å legge til ordet enda, det er så magisk.
Ja.
For da, det setter i gang helt nye tankebaner i hjernen.
Ja.
For da tenker hjernen, oh, wow, det betyr at jeg kommer til å klare det etter hvert, kanskje, da, hvis jeg har noen strategier her.
Ja, og hvis man legger inn tid også på det.
Ja.
Men tilbake til studio nede, når dere øver, altså hvis jeg skulle hatt, si jeg kommer til deg, og det her hjelper alle lytterne, for jeg tror vi alle har noe vi er redde for, i livet, som hindrer oss i å oppnå et mål, eller en drøm, eller en idé om hva vi ønsker å være og gi ut, så har vi en eller annen frykt. Hvordan hadde jeg brukt det studio nede? Vi hadde ikke bare sittet, hadde jeg måttet komme til treningstøy.
Vet du hva, det hadde vi snakket om på forhånd.
Ja.
Noen ganger når vi har lag, så kommer de faktisk i treningstøy, og så dundrer vi på med en skikkelig fysisk økt med egen kroppsvekt, der det ikke er, vi får ikke målt med hverandre, vi sammenligner oss kun med oss selv, og så blir vi kjent med den stemmen i huet vårt som i det øyeblikket som jeg blir sliten, som forteller oss, nå må de jobbe, nå må de jobbe, nå må de jobbe. Så utfordrer vi den stemmen hele tiden. Så det er en sånn veldig fin måte å bruke senteret nede på, det er derfor det er innredet litt sånn som du så, med det er store flater, det er mulig å også trene fysisk. Og så kan vi gå inn og så kan vi snakke om, ok, hvis du og jeg trener sammen nå, du blir sliten, hva trenger du av meg da? Hvilke ord er det som trigger deg når du blir sliten for at du virkelig skal kunne ta ut ditt maksimale? Hva slags støtte skal jeg gi deg? For i det øyeblikket jeg vet det, så kan jeg være den gode lagvenninna for deg. På akkurat det ordet, den setningen som du blir trigget av for å gjøre enda mer. Så det er sånn vi jobber med lag her, sånn at ja, kom i treningstøy, da har vi en fysisk økt. Vi blir lært opp til å lytte etter de begrensningene. Vi blir lært opp til å slette de, til å utfordre de, til å komme med nye setninger inn i huet vårt, og også til å støtte hverandre når vi er på det mest slitne. Og så etterpå så spiser vi gjerne, dusjer, det er garderober nede som de kan dusje i, og så har vi mental trening etter der igjen. Så det er en øvelse som vi ofte gjør, og da kan det være med og uten foreldre. Sant?
Det er veldig, veldig spennende, for jeg tenker det er ulikt på hva jeg trenger når jeg er sliten, enn for eksempel min mann da. Han er mer introvert, så når han er sliten så blir han helt sånn, han lukker seg inne som et sånt skall. Mm. Han er nesten ikke der. Så han trenger ikke meg når han er veldig sliten. Da trenger han at jeg backer unna. Og jeg er helt omvendt.
Men tenk at du har den kunnskapen, at du vet det. For når du vet det, så kan du faktisk gi han litt rom til å være alene.
Ja.
Og da er det akkurat det han trenger, og det er jo så verdifullt. For du har jo lyst til at han skal synes at du er helt topp hele tiden, sant? Og du har lyst til å gi han den støtten som han fortjener også. Og da ved å kunne være det menneske som gir akkurat den støtten som som du trenger, det jo en fantastisk gave, men det betyr at dere har pratet godt sammen, siden du vet det.
Mm. Jeg greier ikke alltid, altså. Nei. Nei. Bare så det jeg har sagt. Ja. Men, ja, men det handler vel om team også, både på jobb, eller i skole, eller hva som helst, at jeg vet at Ole han trenger at jeg gir han space, mens Paul trenger en kos.
Ja.
Og, så, og dermed så spiller man jo hverandre mye bedre, og så det kanskje ikke alle som vet egentlig helt selv hva man trenger heller. Mm. Og det får man jo under en sånn økt.
Ja, det får du under en sånn økt. Mm. Altså, jeg kan ta det på privaten. Altså, jeg bruker jo alt det vi gjør nere, det bruker jo jeg selv. Ja, alt forskningsbasert selvfølgelig, men vi helt nødt for å ha erfart det selv, vi som jobber med det, for å kunne råde andre om å gjøre det samme. Og en av de tingene som jeg har lært mye av, det å stille kona mi spørsmålet, hvor, når vet du at jeg elsker deg? Hva gjør jeg da?
Mm.
Det var superinteressant, for da, da hadde jeg altså, før jeg stilte det spørsmålet, så hadde jeg en sånn følelse at hun ser ikke at jeg har vasket i hele huset og gått ut med søpla, og så ble jeg sånn, fikk sånn behov for å ta på meg en sånn kappe der sånn, jeg skulle vise alt jeg hadde gjort. Da. Det superkleint, men det hadde jo det. Og så, for jeg hadde jo gjort det fordi at jeg elsket henne. Jeg hadde lyst til at hun skulle føle seg elsket. Da hadde jeg liksom ordnet litt i huset, gjort noen tjenester. Og så sier hun, Amania, det vet jeg når du sier det, og når du ser meg i øynene. Kødder du meg? Har jeg gjort alt det her sånn?
Kan jeg slippe å vaske?
Kan jeg slippe å vaske? Nei, men altså, det å være klar over det da. Så når vi ute blant folk, når vi hjemme, at jeg husker at for Gro så betyr det vanvittig mye at jeg ser henne i øynene, og at jeg husker å si det med ord. Ikke bare gjøre de tjenestene som jeg tenker at da forstår hun det.
Det de ulike kjærlighetsspråkene, men det var godt, det har ikke jeg spurt om.
Nei, det kjempefint.
Jeg skal ta den med hjem i dag, nei, i morgen, når jeg kommer hjem.
Det å ta det med kollegaen også, når vet du at du har gjort en god jobb?
Ja.
Noen liker å høre det, noen liker å få en twistpose, noen liker å, ja, bare at de får den opplevelsen av mestring. Så, ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Du, når det team felles, du aldri redd?
Jo. Det det som litt spennende med hele navnet vårt. Det frykt, det jo halve navnet, fearless. Vi trenger frykt. Jeg helt overbevist om at vi trenger frykt. Jeg skal ikke late som at frykten ikke der. Jeg skal ikke ta den bort heller. Det frykt som har gjort at vi har overlevd som art. Så vi trenger den. Men den skal ikke få lov å ta overhånd. Så jeg liker å se på det som et bilde om at jeg tar frykten i den ene hånda og mot i den andre hånda, og så går vi sammen inn i den situasjonen. Fordi frykten skal ikke få styre meg. Den skal definitivt være en del av meg.
Den gjør deg kanskje skjerpet.
Den gjør oss skjerpet, og det som så fint. Hvis jeg tar det fra idretten for eksempel, da, så ordet nervøsitet mye brukt. Og det jo et menneskeskapt ord som vi ofte bruker. Det kan være for en såkalt viktig kamp, eller før en presentasjon vi skal gjøre, før et foredrag, før en podcast, kjenne på nervøsiteten. Og det er jo så fint å få lov å føle på det, for det gjør oss skjerpa. Vi trenger et spenningsnivå i kroppen for å klare å fungere optimalt. Og det å ta vare på det å vite det, i stedet for å fighte det hele tiden, late som at ikke det der, men det å tenke at nå blir jeg det vi mennesker har valgt å kalle nervøs. Jeg kan også velge å kalle det gira, eller et annet ord som litt mer positivt ladet, men det bra. Og så det den meningen jeg velger å putte inn i det som ikke så bra. Nå jeg nervøs, og det betyr at jeg kommer til å drite meg ut. Det ikke så bra. Men hvis jeg sier, nå jeg nervøs, og det råbra, for det betyr at nå kommer jeg til å bli skjerpet. Jeg kommer til å være fokusert på de arbeidsoppgavene jeg nå har trent meg opp til å gjennomføre. Og jeg kommer nå akkurat inn i den zona som jeg trenger for å være på det nivå jeg trenger i den kampen i dag. Takk nervositeten, nå går vi sammen ut og spiller kamp.
Sånn. Så, du blir venn med den.
Bli venn med den, ja. Behandle den med respekt, men ikke la den ta overhånd. Og det det samme faktisk med frykten da. At noen bruker jo frykt som en grunn til å ikke lykkes, blant annet. Ja. At de har store drømmer, men i det øyeblikket rett før de skal til å lykkes, så saboterer de sin egen lykke, fordi at de kjenner seg ikke igjen i en person som lykkes. De blir redde for, ja, hvem jeg da? De blir rett og slett redde for suksessen. Det et kjempespennende fenomen. Så det vi ser, det det at for eksempel mennesker som, hvis det kjærlighetsliv igjen da, hvis du skal begynne å date en person som du egentlig føler kanskje veldig, veldig bra, kanskje litt for bra, og du har følt at du har klønet litt på kjærlighetsfronten tidligere, så hender det at rett før det her sånn faktisk i ferd med å bli veldig bra, så saboterer du det. Du driter ut, du begynner å flørte med en annen, eller du begynner å ta noen valg som bare helt hårreisende for hun du driver og dater, eller han du driver og dater, og så plutselig så, ja, da kan du i hvert fall hvile i at, ja, men det var det jeg sa, jeg har jo aldri egentlig vært et forholdmenneske. Så den frykten for å faktisk stå i utvikling, og stå i den følelsen at, ja, sånn har jeg vært tidligere, og det her, det har jeg tenkt å kjempe for. Ja, jeg skal ta med meg den frykten, for den kommer til å gjøre at jeg ikke har lyst til å feile. Den kommer til å gjøre at jeg er godt forberedt. Den kommer til å gjøre at jeg står her nå og vet nøyaktig hva jeg har tenkt å si, hvordan jeg vil at hun skal føle seg, hvordan jeg vil føle meg. Og det trenger jeg frykten til, for hvis ikke jeg hadde hatt den frykten til det, så hadde jeg kanskje bare gitt... Ja, sant? Så jeg trenger den frykten, men det skal ikke gjøre at jeg hverken saboterer meg selv, eller at jeg blir overgiret sånn at jeg ikke får kontroll på meg selv.
Ja.
Men det skal gjøre at jeg akkurat passer redd, sånn at jeg kan være godt forberedt, være til stede, og være skjerpet sånn som jeg trenger å være. Da. Før en kamp, før en date, før et jobbintervju, uansett hva det er.
Men selvsabotasje synes jeg er ufattelig interessant. Altså det med å ikke, for eksempel ikke tørre å lykkes, eller være det man tror man kan være. Mm. Men hvorfor tør vi ikke ha det godt? Hva kan det være?
Det nok veldig mange årsaker til det. Men jeg synes det veldig spennende å se på den. Det kan komme... Ja, si du har hatt utvikling da, i et visst område. Du vant til å se deg selv som en person som på en bestemt måte, i en bestemt rolle. Og så trener du og trener og trener og trener, og så har du hatt kjempeutvikling i den du tidligere var. Så det vil si at nå er du den du er nå, men du er en litt større variant, kan vi si da, enn det du var tidligere. Med noen egenskaper som ikke du har hatt tidligere. Men selv om du har begynt å mestre, selv om du har fått noen egenskaper, så er ikke det alltid at din overbevisning om deg selv og din egen identitet har hengt med på det løpet. For det i det løpet der du skal utvikle deg, så må du også våge å snakke om deg selv på en ny måte. Du må våge å ta en ny, kanskje en ny rolle i vennegjengen eller kollegaene dine, sånn som Mona. Kanskje må du begynne å snakke med et annet språk. Kanskje må du begynne å faktisk ta ansvar på et område som du tidligere ikke gjorde. Fordi at du fortsatt ser deg selv som liten. Sånt? Så det jeg er veldig opptatt av det når jeg jobber. Jeg er jo daglig lader her på Fearless Mind. Så jeg skal lade gutta mine hver eneste dag, hver eneste uke, sånn at de får troa på seg selv, da, får oppleve mestring. Så jeg pleier å dra den veldig nøye til de, at se hvor du er nå. Se hvor du var for ett år siden. Hva er det som har skjedd mellom her siden du har hatt den utviklingen du har gjort? Hva har du gjort? Hvem har du pratet med? Hva er det som har gjort at du nå har blitt mye bedre enn det du var i fjor? For du har gjort noe. Dette er ikke flaks. Dette er ikke tilfeldigheter. Dette er noen valg som du har tatt underveis som gjør at du var bra i fjor, og nå er du bedre. Hva er grunnen? Og det å skape en bevissthet rundt at du har nå faktisk vokst, og det at andre mennesker kan hjelpe til med å ta deg på fersken i at det her, det er det nye deg. Jeg ser det nye deg. Jeg ser din nye identitet. Jeg ser alt det som bor i deg nå, jeg ser måten du har jobbet på, det er så vanvittig kraftfullt. Vi ser det på idrettsutøver også. De opplever at de har en kjempeutvikling, og så presterer de godt over tid, og så begynner det å bli skummelt, for da begynner folk å forvente ting av det, sant?
Mm.
Og da å ha noen da, som minner deg på at det er ikke rart nå at folk begynner å forvente deg, fordi du har trent masse. Det her handler om at du har fått noen nye ferdigheter. Det handler ikke om at du må være perfekt hele tiden. Det handler ikke om at du ikke skal feile. Du kommer selv med dine nye ferdigheter, med dine nye egenskaper nå, til å fortsatt feile. Men du kommer til å feile på et høyere nivå enn det du gjorde i fjor.
Mm.
På samme tid, fordi du har fått noen nye egenskaper og ferdigheter. Og det handler om de valgene du har tatt, den treningen du har gjort. Du har blitt deg selv, men litt større.
Fantastisk. Jeg tenker at alle burde hatt en deg.
Det var veldig fint sagt da.
Men jeg tror du gir litt gjennom den podden her, blant annet også. Men, så hvordan kan jeg jobbe med frykten min selv da?
Hva det du frykter?
Nei, det kan jeg jo ikke dele her. Men jo, jeg kan dele. Jo, jeg vet hva, jeg deler gjerne. Altså. Jeg kan si det at før sommeren så følte jeg at jeg hadde sånn glasstak, at jeg ville komme videre, men jeg følte at jeg ikke kom videre, og jeg visste ikke hva jeg kunne gjøre, eller hva som stod i veien. Jeg visste at det var noe som hindret meg, men jeg visste ikke hva. Så da kontaktet jeg en veldig god psykolog, og hun hjalp meg til å stille kjempegode spørsmål, og tok det fra å være noe jeg følte bare som glasstak til, nå bruker jeg hendene igjen her jeg sitter, men hun plukket fra hverandre til at jeg på en måte så på de hendene mine. Men hva det her for noe da? Og så sa jeg sånn, ja, men det... Ja, kan du se på det på en ny måte? Og så bare forsvant det da. Helt fantastisk. Svindyrt. Veldig verdt det. Jo, men seriøst, jeg følte meg veldig ny etter det, fordi hun plukket ting fra hverandre sånn at jeg kunne komme videre da, for det er jo jeg selv som hindret meg. Dessverre, kan man si. På en måte, det er jo alltid masse hindringer i livet, men det er bare vi som kan fikse det, for det er ingen andre som kan fikse livet for oss.
Nei, og det er jo interessant det du sier nå, for der hadde du en utfordring, og så innså du at ja, men det her er jo en utfordring, og så tar du ansvar. Du gjør noe med det, du ringer henne som du vet er dyktig på området, og så gjør du noe med det, og så kjenner du nå at wow, det at jeg tok ansvar der, det løfta meg. Og der, jeg tror det er den følelsen der som kan inspirere mange som sitter hjemme og hører på nå, at det ja, du har en utfordring, og her, du kunne jo valgt å enten blitt et offer, eller bare tenkt at ja, men da kanskje ikke jeg skulle dit da. Eller så kan du velge å gjøre noe, du kan velge å ta ansvar. Og det gjorde jo du. Og du kom deg videre, og du så ting på en ny måte, og det er en kjempefin gave, ikke bare for lytterne, men for deg, å oppleve at neste gang jeg står i en situasjon som krevende, så jeg har faktisk den kraften inni meg, jeg kan ta det ansvaret. Det er jo kjempefint.
Men det er litt sånn som du sa, at man føler seg som et litt større... menneske. For jeg vet at altså, hvis man skal gi kritikk til ingefær på en måte, så er det sånn at det er fokus på liksom, å alltid bli bedre. Men jeg mener jo at man er bra som man er, men man kan alltid vokse. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Er ikke du... Ja, var det...
Nei, jeg er enig i at vi har noen veldig, veldig fine ting inni oss. Det er helt overbevist. Jeg tror vi kan finne noe fint i hvert eneste menneske vi møter. Når vi velger å leite etter det. Det er helt overbevist om det. Jeg elsker å leite etter hva er det som er det magiske med deg? Hva er det magiske med deg? Det å finne de skjulte skattene hos mennesker, jeg synes det er helt fantastisk. Det er bare av og til så blir mennesker låst, og da klarer de ikke å få vist hele hjertet sitt. Da. De klarer ikke å få vist hele seg. Og da tror jeg det at, ja, du er bra nok, du. Jeg tror det at du skal virkelig tro at du er det, men jeg tror også at samtidig så kan det låste tankesettet for eksempel, eller frykten for å lykkes, eller en eller annen frykt, gjør at du rett og slett får en adferd som ikke er bra nok for vennegjengen din, for deg i din videre fremtid. Så av og til så må vi også tørre å være ærlige og si at du har noe inni deg, det er helt fantastisk, det skal vi hjelpe å få ut, for det du gjør akkurat nå, det er ikke bra nok i forhold til måten du har lyst til å leve livet ditt på. Det er det ikke. Men hvis du føler at det er det, så er det det. Sånn, det her er et valg som hver enkelt må ta. Men jeg tror ikke at jeg kan gå bort til en som ikke får det beste ut av seg selv og si at du er bra nok. Men jeg kan si at du har en fantastisk verdi inni deg som jeg ser. Jeg ser hjertet ditt, jeg ser hva du bringer ut i verden, og jeg har lyst til at du skal se det. Og jeg har lyst til at alle andre i din omgangskrets også skal få oppleve det, for da får du den behandlingen som du fortjener. Og da kan du også behandle andre mennesker på en måte som de fortjener.
Det er tough love. Rett og slett.
Ja, men det er bra du sier love på slutten, ja, for det er virkelig mer kjærlighet.
Det er jo ikke kjærlighet. Ja. Det tenker i hvert fall jeg. Altså, det er konstruktiv tilbakemelding som kan gjøre et fremskritt.
Ja, virkelig.
Hvis man velger det selv.
Ja, hvis man velger det selv. Og du må jo selvfølgelig ha myndighet til å ta de samtalene der, men det å tørre å være ærlig, for av og til så må vi innom den smerten for å kjenne på en utvikling. Av og til så må jeg innom den og si at ja, jeg har noe som jeg kan utvikle her. Jeg har noe som kanskje ikke er så bra for de rundt meg. Da. En adferd som kanskje ikke er så bra. Kanskje er jeg en på jobb som fordi at jeg har et stort hjerte nettopp ikke setter grenser, for eksempel, det veldig mange som gjør, og som et resultat av ikke setter grenser, så får jeg ikke sove på natta. Og som et resultat av at ikke jeg sover på natta, så sitter jeg opp og sender mailer på natta. Og som et resultat av at jeg sender mailer på natta, så snærer jeg at ungene mine på dagtid, fordi jeg sliten og trøtt. Og da vi jo inne på den at jeg ser deg. Jeg bare ser at du også saboterer litt for deg selv. Og jeg har lyst til at du skal ha den relasjonen til barna dine som du ønsker å ha. Og da trenger vi å jobbe med det her. Og kanskje er det første vi skal jobbe med grensesetting.
Det er veldig spennende. Du, vi må komme videre, men vi må snakke litt om meditasjon.
Ja.
For du mediterer.
Ja.
Har du meditert i dag?
Ja.
Har du det?
Ja, og faktisk da har jeg meditert 3 ganger.
Oi.
Det er veldig fint. Jeg våkner om morgenen, og så mediterer jeg.
I sengen?
I sengen, ja. Den tar jeg faktisk liggende.
Du sovner ikke?
Nei.
Nei?
Det gjør jeg ikke. Det er fordi at jeg kjører på morgenen en annen form for meditasjon, der jeg da, når jeg puster, ja, vi kan ta den senere, men den er veldig, veldig fin.
Ja.
Også på jobb i dag. Så jeg har 2 foredrag i dag for barne, for ungdommer i Sandefjord. Og da under foredragene mine så kjører vi også en form for meditasjon.
Så fint. Så,
ja, og da mediterer jeg samtidig som de gjør det. Og det er helt fantastisk. Jeg mediterer veldig, veldig mye. Og hvis jeg kjenner meg stresset, så vet jeg at det da eneste muligheten da er å meditere, sånn at jeg kommer ned på det stressnivået som er bra for meg. Mm. At ikke jeg overtenner eller reagerer med en adferd som de menneskene rundt meg ikke fortjener. Så, ja.
Men er det guided, eller har du bare ulike teknikker? Altså?
Ja, jeg brukte guida en lang periode. Headspace er en fantastisk app for guida meditasjon. Han er veldig, veldig dyktig, og der er det også mange, det kan jeg gi som tips til de som lytter, at hvis du har lyst til å prøve det, så er det en god start. Men jeg kjører litt innsiktsmeditasjon, og så kjører jeg takknemlighet. Og så kjører jeg også faktisk visualisering. Så på morgenen så kjører jeg en type meditasjon der jeg ser for meg hvem jeg har lyst til å være gjennom dagen i dag. Når jeg visste at jeg skulle møte deg i dag, hvem har jeg lyst til å være i møte med deg? Se for meg at vi sitter og smiler sammen, ler sammen. Se for meg alle de tingene jeg har lyst til, som jeg kan påvirke, da, som jeg har lyst til at skal skje i løpet av dagen. Så får jeg den gode følelsen, så er jeg klar. Så på foredraget senest nå i dag, så kjører jeg en meditasjon som faktisk i dag kjørte jeg leggesekvensen til Mio, faktisk, med de. Det var kjempehyggelig.
Har du meditasjon for han?
På Mio, ja.
Ja,
ja, ja. For han legger seg jo på kvelden og er jo overhovedet ikke klar for den senga. Sånt.
Jeg kjenner til den.
Ja, så han har jo så mye mer å komme med, da. Så han er jo ikke klar for det, så da... Da kjenner jeg på det behovet for å senke stressnivået i kroppen hans og roe han ned. Og så samtidig da lure inn takknemlighet og kjærlighet til andre mennesker. Så det vi gjør på kveldstid, og som jeg gjorde med eleven i dag på Sandefjord, det er at jeg legger hånda mi på brystet hans. Og så er det veldig fint med Mio, fordi han har en måte å prate på som når han skal si at han er glad i meg. Så sier han Moa, han kaller meg for Moa da. Moa, jeg sender deg hjerter.
No.
Det betyr at han elsker meg da. Så jeg sier det når jeg legger hånda på brystet til Mio, at Mio, nå legger jeg hånda mi her, og når du puster inn, så fyller du deg selv opp med hjerter, og i det øyeblikket du puster ut, så sender du hjerter til et menneske som du er glad i, eller til et menneske som har betydd noe for deg i dagen i dag. Så han får de 2 valgene. Da, av og til så sier han et menneske jeg er glad i, og av og til så sier han et menneske som har betydd noe for meg i dagen i dag. Og så begynner vi. Og da puster han inn, drar på skikkelig, sant? Man skal bare tøffe seg i starten om skikkelig der, sånn. Og så langt inn, og så puster han langt ut, og så sier jeg, og jo lengre du puster ut nå, jo flere hjerter får det mennesket. Det er en fantastisk måte å få han til å roe seg på. Og så er det en veldig fin inngang til at han begynner å tenke over, hva er det jeg setter pris på? Hvem er det jeg er glad i? Hvorfor er jeg glad i det? Og så begynner han å legge merke til de fine tingene som folk har gjort for han i løpet av dagen. Og effekten av det er jo at du blir veldig takknemlig, som er en veldig sterk effekt i forhold til psyken vår. At når vi leter etter hva vi er takknemlige for, så legger vi merke til det. Mer i løpet av dagen. Og så kjenner jeg at han blir gladere, han blir roligere, han blir tryggere, og så blir han faktisk søvnigere. Det er godt. Så han puster inn, fyller seg selv opp med hjerter, og så puster han ut, og da sender han hjerter til det menneske som fortjener det. Det en veldig fin øvelse. Så den har vi kjørt to ganger i dag.
Den skal jeg kjøre i overmorgen på mine jenter.
Ja.
Teste det. Veldig fin da.
Ja,
og hvis det hjelper mot kortere leggetid, så kan det også være en bonus for humor.
Ja, det kan det jo absolutt være.
Det kan man være egoistisk å si.
Ja.
Vi må snakke om det å være annerledes. For du nevnte jo det litt på begynnelsen, at du var en såkalt guttejent og fant ikke din plass. Og så har jo jeg tenkt litt sånn, for jeg synes det helt samme om du skulle vært gift med Gro, eller en som heter Gunnar. Mm. Det helt samme for meg. For jeg tenker kjærligheten viktigst. Men så det ikke sånn. For mange.
Ja, det rart det. Det ikke sånn for alle. Gro og jeg, vi skrev en bok sammen som heter Anja plus Gro er like Mio.
Mm.
Og etter vi skrev den boka, så har vi fått mange mailer og henvendelser fra mennesker som takker oss. Fordi det rett og slett sånn fortsatt at noen har vokst opp i en spesiell tro, noen har vokst opp med en familie som kanskje mener at det her ikke ok, og så går det å kjenne på disse følelsene, og så føler det mange som går i skammen over det. Men så det også veldig mange som bare tenker, ja, what's the big deal? Altså sånn som du sier nå, hvorfor skal det være noe big deal? Men for noen så det det. Og det det som det gir mening for meg da, å prate om det da. Jeg synes at vi skal løfte det opp helt frem til vi har kvitt alt.
Mm.
Mennesker skal ikke ha det vondt med kjærlighet. Altså mennesker skal få lov til å elske. Jeg tror jo at fordi at jeg får lov til å elske Gro og muligheten til å elske henne, så blir jeg et bra menneske. Hvis jeg skulle vært gift med Gunnar, så tror jeg at vi kunne helt sikkert hatt det kult sammen vi, men jeg tror ikke jeg hadde opplevd så mye kjærlighet og fått så mye kjærlighet som jeg kan gi videre igjen. Da.
Du hadde sikkert ikke sittet her og vært optimale deg.
Mest sannsynlig ikke.
Nei.
Så jeg veldig, veldig opptatt av det her, og jeg merker jo en stor nysgjerrighet rundt det, sant? Og det jo naturlig. Jeg sa jo det i sted, jeg blir oppringt av senest nå for bare noen uker siden, en journalist som spør om jeg har lyst til å gi en kommentar på tipsa i flertall som de har fått inn om at jeg skal ta kjønnsskiftoperasjon. Og sånt overraskende for meg, for jeg har aldri hatt lyst til å ta kjønnsskiftoperasjon. Jeg har aldri hatt lyst til egentlig å være noe annet enn jente. Det var en periode i barndommen hvor ikke jeg følte at jeg passet inn i jentekategorien, men jeg hadde jo mest av alt et ønske om å få lov å være jente på min måte, ikke å være en gutt. Og all mulig respekt til de som velger å bytte kjønn, men jeg synes at vi som samfunn har et ansvar, fordi det vi ser nå, det at det finnes faktisk jenter som skifter kjønn fra jente til gutt, og som ettertid angrer, fordi at det var kanskje ikke gutt de ville være, de hadde også bare lyst til å være jente på sin måte.
Mm.
Så jeg synes at vi kan være litt rausere, vi har hatt fokus på raushet nå i samfunnet vårt, heldigvis. Jeg synes at vi kan være litt rausere på, kanskje skal vi åpne opp for et litt større mangfold da, både i klestil, i hårsveiser, i, altså, hva slags rolle spiller det, hva slags klær folk har på seg? Hva slags rolle spiller det, hva slags hårsveis folk har? Eller hva slags interesser folk har? Altså den der, hvorfor kan vi ikke bare være rause med hverandre? Se hjertet til hverandre, se hverandre som et menneske som gir verdi. Det brenner jeg for.
Og det med kategorier starter så tidlig. Det bare å se på barneavdelingen på henne som er et sted. Altså gutteklærne, blå, sort og grønn og grå. Og så jenteklærne, ikke så mye av de farvene. Så allerede fra før fødselen, så, og jeg elsker rosa, jeg går i rosa nesten hver dag, men allerede før fødselen så det, hvis du har en jente i mage, så alle klærne du får hvite, gul og lysrosa.
Mm.
Hvis det en gutt, så det helt annet. Og interessene, altså, det blir, jeg tror også veldig mange barn, at vi voksne former, og det setter jo grenser for fri utfoldelse for de som ikke passer inn i de snevre kategoriene.
Ja, det setter grenser. Ja, definitivt. Og så setter det også noen forventninger.
Mm.
For det fortsatt sånn at det forskjell på hvordan vi behandler jenter og gutter. Og det er kjempefascinerende. Det fortsatt sånn at gutter får høyere lønn. Det fortsatt sånn at gutter får fordeler. I India nå så var det en undersøkelse nå at guttebabyer får mer mat for at de skal overleve enn det jentebabyer får. Altså, vi har fortsatt problemer i forhold til gutter og jenter, og vi har fortsatt problemer i forhold til legning. Jag har fortsatt problem i förhåll till identitet. Så jag syns det är ett kämpebra tema du tar upp. Och vad om klesbutikkene våre begynner att ta ett standpunkt då? Nej, vi tar inte in jente- och gutteklær, vi tar in klær. Vi har inte egen jente- och gutteavdeling, vi har en unisexavdeling, vi har en avdeling för de som har lyst att ha på sig klær. Varsågod, gå in. Ta det du finner. Och så vær den du har lyst att vara. Trenger ikke skrive herre dame.
Men rett og slett rommet mer.
Ja, jeg synes jo det raushet. Jeg synes, ja. Men så også hjernen vår laget sånn at vi liker å plassere ting i båser. Da, da får vi ro. Ja, det gjør det veldig enkelt. Du ser ut som en gutt, du burde være gutt, ta en kjønnsskiftoperasjon. Mm. I noens huet så det det eneste logiske. Kan du ikke skjønne det? Ja, men herregud, du ser ut som en gutt, du kleder deg som en gutt, du har kort hår, og du er sammen med en jente. Kan du ikke bare bli gutt? Nei! Jeg kan ikke, jeg har ikke lyst til å bli gutt, jeg har lyst til å være jente på min måte.
Jeg synes det fascinerende, men jeg har sikkert mine ting selv også. Men jeg tror også det fordi Norge ganske lite. Altså, i større byer så det større rom for å være annerledes. Altså, i Oslo sikkert framfor et lite sted, så det større mulighetsrom da, på hva man kan være. Mm. Så, men jeg tenker også det at det jo frykt for annerledeshet som gjør at vi dømmer. Men jeg liksom usikker på hva det som gjør, hva det vi så redde for da, på det. Foreldrene dine var jo ikke det, tydeligvis. De ga deg masse kjærlighet, selv om du var guttjente.
Mm. Masse hele tiden. Jeg har alltid fått mye kjærlighet av de, og det jeg så takknemlig for. Og så møter vi mange av de motsatte, selvfølgelig, som ikke opplever det. Men,
men hva gjorde de? Altså, når de så at du tenkte på hvem du burde være og ikke passet inn, og sånn, hvordan...
Nei, men de var bare helt stødige på det, at Anja, du er bra. Jeg ser deg, og så hadde jeg håndballen. Mamma var veldig dedikert til håndballen, og følte meg masse opp. Jeg følte at vi fikk en veldig, veldig tett relasjon. Jeg følte meg veldig mye sett av mamma, for hun ble interessert i det jeg var interessert i, da. Mm. Og var treneren vår faktisk også. Så hun var med meg overalt, og det også gjorde at jeg følte meg veldig trygg. Sant? Jeg fikk håndballen.
Mm.
Så jeg opplevde mye mestring der også. Og det jo veldig, veldig fint. Men jeg tror det at... Hvis vi som samfunn har lyst til å utvikle oss, da, hvis vi har lyst til å utvikle konseptet som vi har i samfunnet vårt i dag, og få det beste ut av mennesker, så trenger vi å skape en litt bredere forståelse for at jenter kan få lov å være jenter på sin måte, gutter kan få lov å være gutter på sin måte, og at det er bra.
Og da tenker jeg dere gjør en stor jobb, både du og Gro, for dere har jo foredrag som dere har rundt med, går rundt med. Og det superpopulært. Og så snakker dere jo veldig mye til unge, sånn at de får jo et større mulighetsrom med å ha dere som forbilder. Fordi de ser at det går an å være noenlunde litt annerledes, og likevel bare ha et superfint liv.
Ja.
Og det veldig fint.
Ja, det veldig hyggelig å høre, og det målet vårt. Sant? Vi har en stor mening med det vi gjør, og vi tenker at vi har lyst til å gi de verdiene videre til de menneskene som kommer og lytter på oss. Da. For det her så viktig, det en så viktig del av livet. Det jo selve livet. Det det å fungere sammen som mennesker.
Mm.
Og frykten for avvisning, den kjent for absolutt alle. Vi har hatt den helt siden vi bodde i huler. Sant? Og hvis jeg gikk på utsida hula mi uten gjengen min, og skulle ut og jakte alene, så ville jo jeg bli drept av de rovdyra på utsida. Så vi har visst det helt siden steinalderen, at vi trenger flokken vår. Og den sitter jo i hjerneverken vår enda. Den sitter så festa at vi gjør så vanvittig mye for å passe inn.
Mm.
Og av og til så gjør vi også ting som går på bekostning av våre egne verdier. Vi ser jo det. Vi ser jo fenomenet i næringslivet rundt kaffemaskiner, for eksempel. Hvilke samtaler det jeg henger meg med på, bare fordi de andre prater om det? Når jeg kanskje egentlig har en helt annen oppfatning, men frykten for avvisning blir så sterk at det heller blir en medjater.
Mm.
Vi ser det egentlig overalt. Og jeg kunne jo selvfølgelig fortsatt å skrive flori med på hånda mi, og for å passe inn. Men jeg tror ikke jeg hadde hatt den indre roen, den gleden, den ekte lykkefølelsen som jeg har nå da.
Nei, ikke sant. Men hvilke verdier det du har? Eller, nei, det kan jeg si et annet spørsmål. Hvilke verdier vil du gi barna dine? Hvilken verden? Det har du snakket litt om, men det en sånn eksplisitt verdi som du tenker, det har jeg lyst til å gi barna mine?
Ja, men jeg har lyst til at de skal oppdage sine egne. Det kanskje den fineste verdien.
Det sant.
Jeg har ikke lyst til å påføre de at du må være nysgjerrig, eller du må være kreativ. Jeg har lyst til at de skal få lov å oppdage hva som inne i de, og spille ut det da, på den beste måten de kan.
Hvordan gjør du det?
Vi reflekterer jo veldig mye, kanskje litt i overkant mye.
Ja, man føler som det mye prating.
Ja, der det mye prating. Det ikke få ganger Mio har sagt, det greit, Moa, men nå trenger jeg være stille. Så vi veldig på refleksjon. Hvem har du gledet på skolen i dag? Hvem gleder noen andre i dag? Ja, sende hjerter på kvelden. Hvordan tror du de opplevde det når det skjedde? Altså veldig der sånn, og så ha Siri Abrahamsen.
Ja, hun har vært på Ingefær før.
Ja, hun helt fantastisk. Helt fantastisk. Ja, og vi bruker jo hennes barnekonsept enormt mye, både her på Fearless Mind, men også privat. Så vi leser bøkene for Mio hver eneste kveld. Gleding, undring og feiling. Fordi det er så sterke verdier, og det er så fine samtaler som kommer ut av de bøkene. Så jeg anbefaler absolutt alle, faktisk, som har barn, å kjøpe bøkene til Siri. Det her, jeg vet at det reklame, det kanskje ikke
lov. Nei, det går helt greit, fordi jeg bruker de selv.
Ja, du gjør det. Og det er ikke noe Siri har bedt meg om å si, eller noe jeg får betalt for å si på noen måte, men det er rett og slett rett fra hjertet. Mm. Det er ekte, det er bra, og det er... Det gjør en forskjell.
Mm. Hun inspirerer meg. Jeg hadde en shout-out til henne i går her på Instagram.
Så gøy.
Rett og slett. Ja, jeg plukket opp en hiker og kjørte henne til Nesoddbotn, for den går jo hver halvtime, og hun så ut som en som måtte rekke skolen. Ja. Så hun rakk den med nød og neppe, og jeg følte meg bra resten av dagen.
Ikke sant?
Fordi hun ble jo så utrolig glad for å bli plukket opp da.
Ja.
Og det var, jeg tenkte sånn, hva ville Siri gjort?
Ja,
jeg kjørte først forbi, og så snudde jeg og plukket den opp da.
Ja.
Så det var direkte av Siri sitt gleding-univers.
Helt fantastisk, ja. Mm.
Du, vi må nesten runde av, selv om jeg kunne pratet i timesvis. Takk, Anne, for at du har gjort oss forhåpentligvis litt mer fryktløse og tøffere, og fikk litt å tenke på.
Tusen takk for at jeg fikk være her.
Sånn, det var episode 116 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Anja Hammerseng-Edin. Husk Ingefær Shot som kommer på torsdag, også det med Anja, og inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv. Kanskje har du fått litt inspirasjon i denne episoden, og ta vare på de du glad i. Ha det bra!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.